У гэтым годзе традыцыйнае шэсце ў гонар свята цела Хрыста ў Мінску сабрала каля 12 тысяч чалавек. Як заўсёды, першым месцам пакланення уцелаўлёнаму слову Бога і пачаткам працэсіі стаў касцёл імя Святога Роха. Узначальваў свята, распачынаў яго сваім словам і скончваў бласлаўленнем мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Урачыстасць Божага цела, сказаў у сваім слове яго эксцэленцыя, гэта добрая нагода лепш зразумець сакрамент Эўхарыстыі. Свята дае нам магчымасць публічна і супольна выказаць пашану Эўхарыстыі як сакраменту вечнага жыцця. У хвалебную працэсію пасля імшы вырушылі святары сталіцы, браты і сёстры законныя, шматлікія вернікі, парафіяльныя хары. Ганарова ў працэсіі удзельнічала фігурка Маці Божай Фацімскай. Мноства кветак, спрыяльнае надвор'е, узнёслы настрой зрабілі амаль 5 гадзін працэсіі незаўважнымі. Другі прыпынак каля імправізаванага алтара быў зроблены на плошчы перамогі. Сабраныя маліліся за ахвяр вялікай айчыннай вайны, а таксама разважалі пра постаці хлеба і віна, пад якім Хрыстос прыходзіць да людзей падчас святой службы. Наступны прыпынак быў зроблены на Кастрычніцкай плошчы. На ім удзельнікі працэсіі разважалі пра таямніцы Эўхарыстыі. А падчас прыпынку каля Чырвонага касцёла сабраныя слухалі звернутае да іх слова пра вучнёўства і наследаванне Хрысту. Апошні прыпынак і заканчэнне ўрачыстасці адбыліся каля Мінскай архікатэдры. Яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч блаславіў усіх сабраных. Працэсія на свята Божага цела была адлюстраваннем таго, што ўсе мы, разам і дзеці дарослыя, усе, хто крочыў па горадзе і славіў Хрыста, ствараем як касцёл сапраўднае Божае цела.